Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Otvaranje prvog pregovaračkog poglavlja nakon što Beograd i Priština u Briselu reše neka važna pitanja iz aprilskog sporazuma, izjavio nemački ambasador Wilhelm. Beogradska policija još nema jasnu sliku o tome ko je pucao na Milana Beka, kaže ministar policije Stefanović i najavljuje smene. Srbija nije u poziciji da procenjuje hrvatsko pravosuđe, navode u Ministarstvu pravde Hrvatske povodom slučaja kapetan Dragan. Na dnu Javanskog mora sonarima locirana četiri velika dela aviona Air Asia. Jake struje, veliki talasi, za sada sprečavaju ronioce da priđu. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom i snegom, temperatura do 6 stepeni. U današnjoj emisiji repriziramo delove intervjua nedelje koji su objavljivani u ovom terminu tokom protekle godine i koji ilustruju kroz šta smo prolazili u 2014.
Model života zato u Emiratima da vi ne možete da šetate ulicom na 50 stepeni, ne možete prebaciti u Beograd.
Mi smo generacija zatvorenih vrata, zato smo ova otvorili.
Dobar dan, kako si i reci mi nešto o tvom životu.
I on mene pita, Drago, dokada ćeš ti od ponedjeljka do petka biti argentinski ljevičar, a vikendom hrvatski fašist?
U isto vrijeme kad Šešelj priređuje svoja politička divljanja po Srbiji, ovdje kandidatkinja za predsjednicu Republike bez zazora izjavljuje kako bi ona jednog Norca uzela u svoj savjetnički tim koji je također osuđeni ratni zločinac.
Ono što je ranije bila mržnja prema komunizmu, danas je mržnja prema islamu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Ambasador Nemački u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio je da bi posle sastanaka u februaru moglo da dođe do otvaranja prvog pregovaračkog poglavlja, ali će, kako je rekao, pre toga u Briselu srpska i kosovska strana morati da reše neka važna pitanja iz briselskog sporazuma. Wilhelm je za B92 rekao da otvaranje prvog poglavlja zavisi od toga kako Srbija bude napredovala u poglavlju 35, a koje govori o punoj primjeni briselskog sporazuma. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da beogradska policija još nema jasnu sliku o tome ko je pucao na biznismena Milana Beka i da će zbog toga predložiti neke smene. Prema najnovijim izveštajima beogradske policije vidim da oni sada ne znaju da li je pucao amater ili profesionalac, zbog čega ću predložiti neke promjene u PU Beograd, rekao je Stefanović za Politiku i dodao da će konačnu odluku doneti u dogovoru sa direktorom policije Miloradom Veljovićem. Pomoćnik ministra pravosuđa Hrvatske Ivan Crnčec izjavio je da Srbija nije u poziciji da procenjuje hrvatsko pravosuđe, već da je situacija obratna. On je to rekao za hrvatsku televiziju komentarišući pismo koje je srpski ministar pravde Nikola Selaković uputio kolegi iz Australije, a u kojem traži da ne dopusti da Dragan Vasiljković, koga Hrvatska traži zbog optužbi za ratne zločine, bude izručen Hrvatskoj. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić izjavio je da očekuje da će u prvoj polovini godine biti završen zakon o regulisanju imovine otete Jevrejima, ubijenima u holokaustu, za koju ne postoje nasljednici. Mi sada imamo neka neformalna saznanja da će biti formirana nova radna grupa i očekujemo da do marta ili aprila taj zakon bude završen, rekao je Sekulić. On je naveo da će tim posebnim zakonom biti regulisan status otete jevrejske imovine za koju ne postoje nasljednici jer su cijele porodice ubijene u holokaustu. Indonežanski zvaničnici rekli su da su ubeđeni da su na dnu Javanskog mora locirali četiri velika dela aviona Air Asia, koji se prošle nedelje srušio sa 162 putnika. Šef Nacionalne agencije za potragu i spasavanje, Bambang Solestillo, rekao je da su novi delovi aviona primećeni uz pomoć sonara, a da je najveći od njih dug 18 metara.
Pada pukul 23:40.
Koristili smo uređaje za dvodimenzionalno i trodimenzionalno detektovanje. Prvi predmet koji je lociran uz pomoć trodimenzionalnog detektora dug je 9,4, širok 4,8, a debeo 0,4 metra. Drugi predmet, pronađen uz pomoć dvodimenzionalnog uređaja, dug je 7,2, a debeo pola metra.
0,5 metar.
Jake struje i veliki talasi za sada sprečavaju ronioce da uđu u vodu. Zvaničnici Indonezije nadaju se da će pronaći tela većine ljude koji su bili u avionu, a koji su u trenutku nesreće bili vezani za svoja sedišta. Posle gotovo nedelju dana potrage, do sada je iz vode izvučeno samo 30 tela. Još nije pouzdano utvrđeno šta je dovelo do pada aviona u Javansko more, mada je loše vreme označeno kao moguć faktor.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili, u ovoj emisiji repriziramo delove intervjua nedelje koji su objavljivani u ovom terminu tokom protekle godine i koji ilustruju kroz šta smo prolazili u 2014. godini, kojim su se temama naši sagovornici bavili, čega su se pribojavali, šta su pokušavali da promene, šta ih je ohrabrivalo. Čućete delove intervjua sa arhitektom Bojanom Kovačevićem, glumicom Hanom Selimović, LGBT aktivistkinjom Lepom Mlađenović, hrvatskim publicistima i novinarima Dragom Pilsalom i Viktorom Ivančićem i mladim beogradskim levičarem koji je umeđu vremenu dobio novu sarajevsku adresu, Filipom Balunovićem, pripremila Branka Mihajlović.
Ubedljivo najčitaniji intervju nedelje u 2014. je bio o kontroverznom projektu Beograd na vodi sa arhitektom Bojanom Kovačevićem koji je objašnjavao zašto smatra da je taj projekat čisti promašaj.
Za taj prostor se nismo na nivou države, društva i grada dogovorili o programu. Znate, ljudi mogu da konstatuju da su tamo na maketi neke kuće od 20-25 spratova ili već ne znam šta, ali pre svega ko je dao program za taj prostor? Ja mogu da tvrdim, iako nisam bio prisutan i svi će vam arhitekti i ole sa iskustvom i znanjem to reći, da se taj prostor projektovao tako što su naše vlasti nekom potencijalnom investitoru, da li gospodinu Alabaru ili bilo kome, nudile prostor da ga on izgradi onako kako on misli treba, kako se njemu isplati itd. itd. Navešću vam jedan vrlo jednostavan primjer, da u novim zgradama ukupno ima 1% kvadrature za objekte kulture. Projekat Beograda na vodi zapravo satire taj prostor koji je potpuno unikatan i sada umjesto da ga čuvamo za najvrednije namjene za ovu sredinu, mi sad tamo da pravimo neki shopping mall od 500 metara i neku kulu od 200 metara koju niko odavde nije tražio.
Kad pogledate projekat, šta se nameće kao odgovor na pitanje kome je on namenjen? Da li se iza ove priče o ovom konkretnom projektu kriju različite koncepcije gradova i načina života?
Apsolutno, to je jedan od glavnih problema u fokusu i mom ličnom i mnogih drugih ljudi. To su takozvane bavljanje kulturološkim urbanizmom, odnosno kulturološko bavljanje urbanizmom, jer gradovi svojom strukturom, svojim načinom života i tako dalje uvek vuku za sobom mnogo veće posljedice nego što smo mi u trenutku svesni. Model života, znate, u Emiratima gdje vi ne možete da šetate ulicom na 50 stepeni, ne možete prebaciti u Beograd. Znate, ako neko negdje živi između stana, apartmana, ofisa i shopping mola, koje je mjesto za izlazak, pa to ne znači da to treba Beogradu. Pazite, mi već danas imamo problem sa mlađim generacijama koje zapravo pojam izlaska imaju u shopping molove.
Pa onda se čini sasvim razumljivo pitanje da li za ovakvog projekta vi vidite neku ozbiljnu i zaokruženu ideju o pravcima razvoja Beograda ili je to voluntaristički projekat koji krije ambiciju da za sobom ostavi spomenik ovoj vlasti. Đilasov most jeste veliki i najviši i njegov vrh vidljivi svih delova grada, ali Vučićeva kula na vodi će biti još veća, kako je sam premijer rekao, bit će to ubedljivo najvažniji grad jugoistočne Evrope ili grad budućnosti južne Evrope, kako se na sajtu Beograda naziva ovaj projekat.
Plaši se ove njihove ideje da su vrlo pojednostavljene i uprostačene, izvinite na izrazu, želje da se ostavi sopstveni trag. Niko u Beogradu nije tražio kulu od 210 metara i niko nije tražio ono što stalno slušamo da se ponavlja, da će Beograd dobiti novi identitet. Ko je tražio novi identitet? Ko je propisao taj novi identitet? Pa zar neko stvarno misli da bi kula od 200 metara bila jako važna za beogradski identitet? Mislim da je veliki problem Beograda na vodi što je on shvaćen i doživljen pre svega kao ekonomski projekat. Eto, sad će neko da ulaže, mi ćemo da damo zemljište, ne znam, iselit ćemo prugu i onda ćemo deliti profit. Pazite, Srbija može 6 puta da premine dok počnu da se prodaju ti kvadrati.
Kuda vi svoje prijatelje iz inostranstva ili iz unutrašnjosti vodite?
preporučujem odlazak na šetalište preko puta Francuske ambasade i pogled i na Savski amfiteatar i na Novi Beograd, koji je odatle, kako kažem, imate onako jednu maltene ktitorsko jedno osjećanje da držite maketu pred sobom i da gledate u nju. Da to urade što pre, jer će posle toga morati da konsultuju fotoarhive. Ono što je i Bog pravio, i arhitekti, i graditelji, i istorija, da je zapravo obesmišljeno, bukvalo Beograd time biva zazidan.
Nešto dalje od obale Save, u srcu centra Beograda, grupa mladih entuzijasta pokušava da se izbori za svoj prostor. Oživela je bioskop Zvezda, koji se nakon sporne privatizacije godinama urušavao. Među okupatorima bioskopa je i mlada glumica Hana Selimović.
Mi smo zatekli užasno jedan ilustrativan primer onoga što zapravo živimo. To je najslikovitiji mogući primjer toga koliko je kod nas društvo na mnogo nivoa zapušteno. Zato je otvaranje tih vrata, trulih vrata, koje su simbol zapravo otvaranja niza drugih problema. Tako kao kad otvorite neki ormar stari pa na vas padne stotinu stvari i potpuno vas zatrpa. Znači da smo se suočili sa trenutkom u kome smo podigli glas i shvatili samo da se suviše dugo ćutalo. Ili da se suviše dugo, kako da kažem, kolektivno ćutalo. Mnogi ljudi od nas su upravo razgovarali o tome kako aktivno već neko vreme razmišljaju o odlasku iz ove zemlje. I moj kolega glumac Nikola Šurbanović će sinoć u jednom vrlo emotivnom razgovoru koji se događao između najuže ekipe iz pokreta za okupaciju rekao: ne znam ljudi šta da vam kažem, mislim možda mi ne znamo da smo mi već uradili nešto što je ipak važno, možda će sad znati da moraju biti pažljiviji prema nama. Znači mi smo mi govorimo iz pozicije ljudi prema kojima niko nije bio pažljiv. Mi smo generacija zatvorenih vrata, zato smo ova otvorili. O nama jednostavno nisu na taj način vodili računa i nisu nas negovali. Ovo je molba da nas neko neguje, jer mi možemo mnogo, verujte nam.
Jednom ste izjavili pre ove akcije, citiram: ili ću dozivati vetar za nove revolucije, ili ću sa vetrom otići negde gde su revolucije i dalje moguće. Dakle, danas znate odgovor na to pitanje.
Jeste, dozvali smo je, ovde smo je dozvali, izgleda. Tako da ja duboko verujem, jedino kad sam umorna, pomislim, Bože, šta ako je ovo sve besmisleno, šta ako nas izignorišu, šta ako nas zaborave, šta ako sada ništa, šta ako ipak ništa, šta ako mi sami ne budemo imali snage da budemo dosledni i tako dalje. Ali to mi se zaista dešava samo kad sam preiscrpljena. Svako jutro ustanem i aktivno verujem u ovo i svi ljudi tamo.
Iz bioskopa Zvezda, koja će možda postati simbol nejakog ali važnog građanskog otpora, naša sljedeća sagovornica nas vodi među naše komšije i komšinice, naše sugrađanke i sugrađane koji godinama bezuspešno pokušavaju da nam kažu da postoje i da bi htjeli da žive na isti način kao i svi drugi, da ih njihova različitost ne primorava na društvenu izolaciju i osudu. Lepa Mlađenović, aktivistkinja za prava LGBT populacije, koja je 2014. ipak uspjela da održi svoju paradu ponosa bez nasilja u Beogradu.
Ono što opšta populacija, građanke i građani, možda nekako ne mogu do kraja da shvate, a to je da ja kao lezbika nemam ista prava kao ona koja je heteroseksualna žena. Znači ja nemam prava da moja partnerska veza bude podržana od države, a samim tim i od društva. Znači ja nemam prava ni na vezu ni na porodicu. A s druge strane, lezbike, gej, queer i trans ljudi, mi smo vrlo slični kao i svi ostali. Jel? Idemo iste samoposluge, gledamo slične filmove. I ta razlika i te sličnosti je teško da se shvate ako osobe nemaju među prijateljima lezbijke ili gej kao prijatelji s kojim mogu da razgovaraju i da pitaju dobar dan, kako si i reci mi nešto o tvom životu. I zašto mi hoćemo da izađemo na ulicu, da objavimo svetom da ova država i ovo društvo mora da prihvati da naša ljubav nema legitimne osnove.
Sad bi se malo vratila u prošlost. Vi ste među prvim ženama u Srbiji koja se javno deklarisala kao lezbijka.
Neki prvi javni korak kada smo od 91. napravili prvu malu tribinu povodom 27. juna Međunarodnog dana ponosa. Jeli? Sada nije to bila javna stvar i nije ni bilo nekakvih neprijatelja u publici, niti je uopšte to skontao neko da bi još trebalo da se bude protiv. Ono što je zapravo to, tu nas preseklo, to je da je tog dana bila prva vest da je JNA ubila jednog vojnika u Sloveniji i zapravo na simbolički početak rata u našoj zemlji. Tako da posle toga neki od nas koji smo aktivisti gej-lezijskog pokreta smo bili u antiratnom pokretu u isto vreme.
Da našim slušalcima dočaram i vas lično kao osobu iz tih ratnih vremena, kada je na putu zaopkoljeno Sarajevo policija Republike Srpske na graničnom prelazu jednom prilikom, a vi ste u to vreme putovali po celoj bivšoj Jugoslaviji. Dakle, kad je policija prozvala jednu muslimanku, da ste vi ustali i rekli, ako vodite nju, vodite i mene, ja sam ista kao i ona.
I solidarnost kao princip za mene je jako važan. Ja kao feminiskinja lezbika razvijam stalno i pokušavam da vidim šta u svakoj novoj situaciji znači solidarnost, a jedan značaj je da žena koja je izložena ili policiji ili nekoj pretnji ne sme biti sama, mora neko od nas da stane pored nje.
Šta danas 2014. gde vam je glavni angažman, u kom pravcu?
S jedne strane na pravima žena, a s druge strane na posljedicama rata. Sam ja tokom leta pisala tekst o zločinima u Prijedorskoj opštini gde ima tri koncentracijska logora, Omarska, Trnopolje i Keraterm, i zapravo odslušavala svedočanstva onih koji su tu bili zatočeni od strane srpske bosanske vojske, jer mi je važno da znam šta se dogodilo u zemlji u kojoj sam ja rođena i koji su sve zločini bili, i pogotovo seksualni zločini na ženama i silovanje u ratu, što je moja tema.
I naš sljedeći sagovornik pripada manjincima. Njegova autentična preobrazba opisana je u autobiografskoj knjizi objavljenoj u 2014. Hrvatski novinar i publicista Drago Pilsal odrastao je u porodici ustaških emigranata, u čiju je kuću u Argentini dolazio porodični prijatelj Ante Pavelić. Ovo je priča kako je od mladića zadojenog ustaškom ideologijom postao angažovani antifašista, koji je među prvima javno ukazivao na zločine nad Srbima u Oluji i koji se u znak solidarnosti sa tim žrtvama jedno vreme potpisivao srpskim imenom Jovan.
Ja kao novinar već puno godina zastupam kršćanski humanizam, ljudsko-pravašku kulturu, antifašizam, dakle ja nisam antifašist postao jučer. Ljudi će možda zapamtiti podatak da sam među osnivačima Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i naravno da se prije toga u meni morala dogoditi ta metamorfoza o kojoj vi govorite. Dakle, u ovom trenutku najvažnija stvar koja mene pokreće, zašto sam ja sjeo konačno i napisao tu knjigu, jest taj dupli moral kojeg mi imamo, ne samo u Hrvatskoj, pretpostavljam da ga ima i Srbija, a to je da jedno govorimo, a drugo činimo. Primjerice, u Hrvatskoj mi govorimo da poštujemo Ustav. Naš Ustav kaže da je Republika Hrvatska utemeljena na antifašističkoj borbi i pobjedi u Drugom svjetskom ratu, a veliča se ustaški režim, urla se za dom spremni na stadionu, postoji čitava jedna subkultura neofašizma i ustaštva u Hrvatskoj. I ja sam htio poručiti da je promjena u osobnoj paradigmi moguća i nužna. Knjigu posvećujem mnogima, u prvom redu svojim bivšim prijateljima u Argentini, koji su ostali zarobljeni u toj ustaškoj paradigmi. Oni dan danas, bez obzira što su mnogi od njih bili u Republici Hrvatskoj, što su pismeni ljudi, završili fakultete, služe sa internetom i tako dalje, ali oni nastavljaju živjeti živote svojih roditelja i djedova i uživaju, oni kažu da su sretni, da su spokojni, međutim ja u to ne vjerujem. Oni dalje slave 10. travanj, dan uspostave zloglasne NDH, veličaju Pavelića,
na rođendanima se i dalje pjevaju ustaške pjesme, sve ono što sam ja radio dok sam bio mladić. Oni su, ja tvrdim, zarobljeni u jednoj velikoj zabludi s kojoj sam ja, hvala Bogu, izašao.
Znači, vi ste odrasli u porodici koja je bila sledbenik Ante Pavelića, on je čak bio i vaš porodični prijatelj.
Da.
I kad ste vi počeli da dovodite u pitanje tu ideologiju?
Ima jedan trenutak koji je detonator čitave te priče, to je 78. Nakon što je Argentina dobila svjetsko nogometno prvenstvo u Argentini, mi smo bili u uvjetima građanskog rata i diktature. Ja sam od jednog subrata sadašnjega pape Franje Isusovca, koji me dobro poznavao, imao sam 16,5 godina i on mi postavlja sudbonosno pitanje, tada naravno nisam to pitanje dobro razumio, ali on mene pita, gledajući moj angažman u župi, u jednoj argentinskoj župi, bio sam suradnik Amnestija u jednoj javnoj kuhinji i tako dalje, branili smo ugrožene s kojima su se kršila ljudska prava, i on mene pita, Drago, dokada ćeš ti od ponedjeljka do petka biti argentinski ljevičar, a vikendom hrvatski fašist? Naravno da mi je to pitanje bilo malo čudno i da mi je trebalo par godina da se skoncentriram, upoznavajući argentinsku političku situaciju i fašizam u Argentini, ja naravno da moram uspoređivati argentinski fašizam i hrvatski fašizam. Ja počnem shvaćati da se može biti Hrvat, a da nisi ustaša.
Vaš primjer govori da je moguć iskreni preobražaj, evo od znači momka koji je bio zadojen ustaštvom do iskrenog antifašiste.
Zamislite mene sa 16 godina bacam kamenje na prozor jedne sinagoge sa 16 godina. Iznad moga kreveta i sam imao sliku ne Isusa Krista raspelo, imao sam sliku Ante Pavelića. Nije lako. Cijena može biti skupa. Ja sam ostao bez prijatelja.
Ali sad ja hoću baš vas da pitam, koji ste napravili jedan takav iskorak i takav jedan krug životni. Kako prepoznati ideološko preslačenje koje su česte na ovim prostorima našim, preslačenje iz dnevno političkih, pragmatičnih pobuda od ovakvog iskrenog otklona u odnosu na sobstvenu prošlost? Ja vas to pitam s obzirom i na činjenicu da danas u Srbiji postoje veliki društveni dijalog o tome šta je ova sadašnja vlast koja je u 90. godinama bila ispod Šešeljevog šinjenja.
Dakle, postoji nešto što mi zovemo savjest, a u Bibliji se kaže po djelima ćete biti prepoznati. Naime, ukoliko se netko presvuče, jel da, bio je četnik pa je sad antifašist i tako dalje, vi ćete vrlo lako prepoznati u ponašanju te osobe imali sućuti, imali empatije prema sirotinji, imali sućuti prema žrtvama agresije i kršenje ljudskih prava. Ako je nema, onda je lažnjak.
Za razliku od Pilsela, koji se odrekao ustaštva, haški optuženik Vojislav Šešelj sa još većim žarom po povratku u Srbiji iz Haga na privremenu slobodu promoviše svoje četništvo. O refleksijama današnjih poruka junaka iz mračnih 90-ih za Radio Slobodna Evropa je govorio hrvatski novinar Viktor Ivančić. Na pitanje kolege Dušana Komarčevića kako je u Hrvatskoj viđen leteći cirkus Vojislava Šešelja, Ivančić odgovara:
mislim, cijela situacija zapravo jeste da se čovjek zgrozi ponajprije zbog te uloge Haškog suda koje je kroz svojih zadnjih par godina rada zapravo uveliko potrošio nekakav kapital kojeg je imao i moralni i kapital na osnovi same pravde. Tako da su nekakav dekadentni raspad toga suda na neki način se manifestirao kroz ovaj način puštanja Šešelja iz zatvora. Međutim, ovdje u Hrvatskoj imate taj običaj da se nekritički upre prstom u druge, znate, u isto vrijeme kad Šešelj priređuje svoja politička divljanja po Srbiji, ovdje kandidatkinja za predsjednicu Republike bez zazora izjavljuje kako bi ona jednog Norca uzela u svoj savjetnički tim koji je također osuđeni ratni zločinac. Tako da se u suštini radi o istoj priči, mislim, tako. tako da, da nema tu, nema tu puno, nema tu boljih i gorih na ovim prostorima.
Je li iz perspektive Hrvatske Šešelj nova opasnost ili potencijalna opasnost u nekoj budućnosti? Ili Šešeljeva ideologija?
Ja mislim da je za Hrvatsku najveća opasnost hrvatska ideologija. A Šešelj može biti samo iskorišten za osnaživanje hrvatske nacionalne i državotvorne ideologije koja zapravo Hrvatsku polako, ali sigurno odvodi u propast. Prema tome mi imamo fašizaciju hrvatskog društva koja ubrzano traje zadnjih godina i koja će doći do svog punog ostvarenja kada HDZ dođe na vlast kroz godinu dana, a Šešelj im u tome može samo pomagati zato što su oni vrlo slični.
Na koji način se to može odraziti na Srbiju? Mi ovdje već imamo desnu vlast. Da li možemo u tom svetlu posmatrati i Srbiju? Da će i tu jačati ekstremizam i nacionalizam?
To su uvijek režimi koji se međusobno podupiru na taj način. Mislim, na taj način su se podupirali Tuđman i Milošević. Dakle, mislim, jednima i drugima odgovara da budu nabrijani jedne na druge. Tako da to radi se zapravo o stalno prešutnom tihom dosluhu. Oni pašu naprosto jedni drugima i to na taj način funkcionira praktički sve vrijeme.
2014. nije iznedrila nove odgovore na sveopštu krizu. Krizu neoliberalne ekonomije, krizu svjetskih institucija, krizu društava neuspjele tranzicije, krizu društava neuspjelih buntovnih proljeća, civilizacijskih sukoba po raznim, pa i verskim šavovima. Mladi levičar, politikolog Filip Balunović, koji je u međuvremenu svoju beogradsku adresu zamenio novom sarajevskom, povodom jačanja rasizma u Europi, toliko da neki procenjuju da bi danas i Hitler mogao da uđe u Evropski parlament, analizira situaciju u državama regiona.
Postoji jedna značajna razlika između našeg regiona i Europe u toliko što ekstremna desnica u Europi monopolizuje prostor nad gađenjem nad imigrantima. Dakle, to je taj, ono što je ranije bila mržnja prema komunizmu, danas je mržnja prema islamu. Što se tiče našeg regiona, to je, ako govorimo evo, o Hrvatskoj konkretno, gdje je Karamarko HDZ odneo pobjedu, doduše na veoma malu izlaznost koja je negdje oko 24%, mislim da je slična izlaznost bila u Hrvatskoj i u Sloveniji, negdje oko 24%. Hrvatski HDZ već 20 i više godina bazira svoju političku agendu na strahu od takozvanog srbokomunizma ili jugokomunizma. Tako da su različite političke agende ekstremne desnice u Europi i ekstremne desnice u regionu.
Jedan od komentara jačanja levice u Europskoj uniji jeste da će sada u Briselu Putin imati svoje sledbenike. Da li je levica koja je ušla u Evropski parlament bliska uopšte Putinu?
Naravno da ne. Mislim da svaka levica koja koketira sa Putinom, koketira sa jednom vrstom kapitalizma koji danas poprima obris autoritarnog kapitalizma. I to je ono protiv čega levica uporedo sa borbom protiv evropske birokratije koja predstavlja kvazi demokratiju, mora da se bori.
Bio je to izbor iz intervjua nedelje tokom 2014. godine. Iduće nedelje u istom terminu drugi deo ovog serijala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Otvaranje prvog pregovaračkog poglavlja nakon što Beograd i Priština u Briselu reše neka važna pitanja iz Apratskog sporazuma, izjavio nemački ambasador Wilhelm. Beogradska policija još nema jasnu sliku o tome ko je pucao na Milana Beka, kaže ministar policije Stefanović i najavljuje smene. Srbija nije u poziciji da procjenjuje hrvatsko pravosuđe, navodu u Ministarstvu pravde Hrvatske povodom slučaja kapetan Dragan. Na dnu Javanskog mora sonarima locirana četiri velika dela aviona Air Asia. Jake struje i veliki talasi za sada sprečavaju ronioce da priđu. Vreme do kraja dana bit će uglavnom oblačno, povremeno s kišom i snegom. Temperatura do 6 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.